Бишкекте саат 7 азаттыктан сүйлөйбүз. Арабаңыз кадырман угарман, бүгүн 17 апрель күнгө шейшемби, азаттык таңкы берүүлөрүн баштайт. Алдыдагы жарым саатта. Кыргызстандын экономикасы быйылкы жылдын 3 айлык жыйынтыгы боюнча бир катар көрсөткүчтөрдөн төмөндөгөн.
Өндүрүш көлөмүнүн ылдыйлоо себептерин, адистер товарларды сыртка сатуунун жөнгө салына электиги жана мындан улам өндүрүш көлөмүнүн кыскарышы менен түшүндүрүшөт.
Адам мал жакта устоо, малдын да төмөн дарежеде устоо деген өзүңүз.
Роскомнадзор Telegram социалдык түйүнүн Орусиянын аймагында жабууга киришти. Казакстанга көчүп келген кытайлык казактар туугандарын Кытай өкмөтү куугунтуктап жатканын былтыртан бери айтып келүүдө.
Адам мал жакта устоо, малдын да төмөн дарежеде устоо деген өзүңүз эмне сөз айтып кыйнап.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка баяндарды ободо жаңырат, биз менен болуңуз. Бишкек студиясынан таңкы берүүлөрдү мен Касым Рахманкулов алып барып жатам. Баяндарды ободо режиссёрдук пульттан кесиптешим Канат Карымшаков чыгарып жатат. Адегенде жергиликтүү жана эл аралык кабарларды угуп алалы. Аларды Замира Кожобаева даярдаган.
Рахмат, саламатсызбы? Бүгүн парламенттин үч фракциясы өкмөттүн отчетун чогуу угат. Жогорку кеңештеги асылкы түзгөн ата мекен өнүгүү прогрессивна республика тажрыт фракциялары 2017-18 жыл үчүн өкмөттүн отчетун угат. Ата мекен фракциясынын лидери Алмабек Шыкмаматов Назатка билдиргени боюнча бул биргелешкен отурум болмокчу.
Мыйзам боюнча ар бир жылдын апрелинде отчет болот да, ошол бир жылдык отчетун алабыз. Чогуу биргелешкен отурум жасайбыз. Анткени үч башка өткөндө өкмөт да чачырап кетип атпайт, тияка барып бияка барып суроолорго толук жооп бербечи, бир карайлы деп чечти.
Премьер министр Сапар Исаков баштаган өкмөттүн отчетун өткөн жумада парламенттеги көпчүлүк коалицияга кирген Кыргызстан фракциясы менен бийликтеги социал демократтар фракциясы жактырып, бир жыл ичинде кылган иштерин колдоого алган. 40 жаштагы Сапар Исаков жетектеген өкмөт былтыр августта ишке киришкен. Негизинен жаш кадрлардан түзүлгөн өкмөттүн айрым мүчөлөрү быйыл кызматтан түрдүү себептер менен кетишти. Биринчи вице премьер министр Аскарбек Шадиев, мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасы Дастан Дугоев, өкмөттүк аппараттын жетекчиси Нурканбек Момуналиев, юстиция министри Уран Ахметов, мамлекеттик мүлктү башкаруу кызматынын башчысы Болсунбек Казаков, улуттук энергия холдинг ишканасынын жетекчиси Айбек Калиев кызматтан бошотулган айрым өкмөт мүчөлөрүнө сөгүш жарыяланган. Вашингтон Орусияга жаңы санкция жарыялаган жок. АКШ президенти Дональд Трамп Орусияга каршы жаңы санкцияларды киргизүү мөөнөтүн жылдырууну буйруду. Мурдараак АКШнын улуттар уюмундагы туруктуу өкүлү Ники Хейли өлкөнүн каржы министрлиги тарабынан Орусияга жаңы санкциялар жарыяланышы ыктымалдыгын билдирген эле. Дүйшөмбүдө Ак Үйдүн өкүлү Сара Сандерс дагы администрация Сириядагы химиялык чабуулдан кийин Орусияга кошумча санкция киргизүү мүмкүнчүлүгүн карап жатканын журналисттерге айткан. Ак Үйдөгү расмий булактар Орусияга каршы экономикалык санкциялар башкачалар менен катар эле олуттуу каралып жатканын ырасташты. Бирок Трамптын сөзү боюнча бул чаралар боюнча акыркы чечимдер жок. Вашингтондо президент Трамп Орусияга каршы кошумча санкцияларды киргизүү ыктымалдыгы аз экенин белгилеп жатышканын Reuters агенттиги жазды. Прокуратура кызматкери 200 000 доллар пара менен кармалды. Башкы прокуратуранын соттордун ыйгарым укуктарын камсыздоо башкармалыгынын башчысы Улан Чалбаев кармалганы тууралуу интернетте тараган маалыматты улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалымат катчысы Рахат Сулайманов азаттыкка ырастады.
2018 жылдын 16 апрелинде 200 000 Америка Кошмо Штаттарынын доллары өлчөмүндө пара алып жаткан жеринен Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасынын башкармалыгынын башчысы кармалды. Учурда бул иш боюнча мындан аркы тергөө ыкчам иш чаралары жүргүзүлүп жатат.
Улан Чалбаев 16 апрелде улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин кызматкерлери тарабынан кармалган. Айрым маалыматтар боюнча ал 500 000 доллар талап кылган. Коопсуздук кызматы бул маалыматты тастыктаган дагы, төгүндөгөн да жок. АКШ жана Британия вирусу бар роутерлер дүйнөгө таратылганын аныкташты. Америка жана Британия дүйшөмбүдө билдиргендей, бул кибер тынчылык өнөктөштүгүнүн алкагында жасалган. Дүйнө жүзүнө вирус жуктурулган роутерди өкмөттүн кечиресиздер орус өкмөтүнүн колдоосуна ээ болгон хакерлер тараткан. Вашингтон менен Лондондун мекемдөөсү боюнча бул өнөктөштүк мамлекеттик мекемелерге, ишканаларга жана маанилүү инфраструктура операторлоруна багытталган. Ак Үйдүн кибер коопсуздук боюнча координатору Роб Джойс Орусия тараптанбы же башка өлкөлөрдөнбү кандай гана чабуул болбосун тиешелүү жообун аларын эскертти. Бул тууралуу Reuters агенттиги жазды. Кыргыз өкмөтүнүн аппарат жетекчисинин орун басарлары дайындалды. Премьер министр Сапар Исаков 16 апрелде кол койгон буйрукка ылайык Азамат Араев мурда ээлеген кызматынан бошотулуп, өкмөттүк аппараттын жетекчисинин орун басары коргоо улуттук тартип жана өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн башчысы болуп тайындалды. Өкмөт башчынын ушундай эле буйругу менен өкмөттүк аппараттын жетекчисинин орун басары, эл аралык кызматташтыктын интеграция бөлүмүнүн башчысы болуп Айбек Айдарбеков тайындалды. Ал ошондой эле Кыргызстандын Евразиялык экономикалык биримдиктеги өкүлү кызматында аркалайт. Өзбек президенти Шавкат Мирзиёев ыйгы жок мактоолордон тажаганын билдирди. Ал жекшембиде Сырдарья облусунун Сайхунабад районунун коомчулук өкүлдөрү менен жолугуп жатып, атайын деле алган кишилердин ыйгы жок мактоосунан тажаганын айтты. Президент жыйында аймакты жыйнап тазалоо иштерине мугалимдерди тарткан аткаминдерди кескин сынга алды. Президент мындай мажбурлоого барган жергиликтүү бийликтин өкүлдөрүн кызматтан алаарын эскертти. Күн УЗ сайты жазгандай, Мирзиёев Самарканд аймагында борбордук көчөлөрдүн бирин тазалап жүргөндө КамАЗ кеткен мугалим Диана Иникеевнин өлүмү тууралуу кабардар экенин айтып, ал үчүн өзүн күнөөлүү сезип жатканын да билдирген. Эл аралык уюмдар расмий Ташкентти мамлекеттик кызматкерлерди ар кандай иштерге мажбурлап чыгарып, өзгөчө пахта теримге салган үчүн узак жылдардан бери сындап келишет. Каракоолдо дин жана демократияны талкуулаган тегерек үстөл болуп өттү. Анда дин жана ишеним эркиндиги демократиялык светтик мамлекетте диндин ролу, мамлекет менен диний уюмдардын ортосундагы байланыш, дин жаатында мамлекеттик саясат суроолору талкууга алынды. Катышуучулар аялдардын, кыздардын билим алуусунун маанилүүлүгү боюнча суроолорду талкуулап, өз тажрыйбалары менен бөлүштү. Тегерек үстөлгө жаш улан кыздар, билим берүү мекемелеринин өкүлдөрү, диний ишмерлер, жаранык активисттер, ошондой эле ички иштер министрлигинин жана коопсуздук кызматынын өкүлдөрү катышты.
Рахмат, сиз соңку жаңылыктарды уктуңуз. Алар менен Замира Кожобаева тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды сайтыбыздан да толугураак окусаңыз болот. Дарегибиз azattik.org. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. Кыргызстанда 20-апрелге чейин туруксуз аба ырайы күтүлөт. Бул күндөрү мезгил менен жаан жаайт, тоолуу райондорго кар жаашы ыктымал, айрым жерлерде жаан чачын катуу жаайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, күндүз Чүйөрөнүндө жана Ысык Көл акваториясында 15-20 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүй жана Талас өрөөндөрүндө түнкүсүн 3-8, күндүз 13-18. Ош жана Жалал-Абад облустарында түнкүсүн 3-8, күндүз 15-20, Баткенде түнкүсүн 4-9, күндүз 15-20, Ысык Көл жана Нарында түнкүсүн 2-7, күндүз 14-19 градуска чейин жогорулайт. Бишкек шаарында 17-апрелде түнкүсүн жаан чачын күтүлбөйт, күндүз жаан жаайт, абанын табы түнкүсүн 5-7, күндүз 16-18 градуска чейин жылуу болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөбүз. Улуттук статистика комитети Кыргызстандын экономикасынын 2018 жылдын биринчи 3 айлыгындагы жыйынтыгын чыгарды. Анда экономиканын өнүгүүсүндө бир топ ылдыйлоо болуп, азык түлүктүн, күндөлүк керектөөчү товарлардын жана күйүү чумайдын кымбаттоосу байкалганы көрсөтүлгөн. Муну көз карандысыз экономисттер экспорттун чабалдыгын жана сырттан келчү валютанын кыскарышы менен байланыштырууда. Ошол эле кезде талдоочулар көмүскө экономиканын көлөмү көп экенин жана аны көлөкөдөн чыгаруу маселеси бар экенин эскертишти. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
2018 жылдын 3 айынын жыйынтыгы боюнча былтыркы ушул учурга салыштырганда өлкөнүн экономикасынын өсүшү бир аз ылдыйлаган. Ички дүңөнүн былтыр февраль айына салыштырмалуу 1.3% гана өсүп, кумтөрдү кошпогондо 87 млрд 623 млн сомду түздү. Ал алтын кенин кирешесин эсептегенде экономиканын өсүшү былтыркы мына ушул мезгилге салыштырганда 0.4% артка чегинген. Март айынын жыйынтыгы менен өнөр жай тармагындагы өсүш артка кетип, өндүрүш 0.5% төмөндөгөн. 57 млрд 376 млн сомдук гана товар өндүрүлүп, былтыркыга караганда бир топ ылдыйлоо байкалган. Муну экономисттер сыртка чыгарылчу товардык экспорттун жана эмгек мигранттарынын эсебинен түшүшү, валютанын азайышы менен түшүндүрүшүүдө. Экономист Улукбек Кыдырбаев муну соңку мезгилдеги реэкспорттун кескин кыскарышы менен байланыштырды.
Кыргызстан өз убагында Кытайдан реэкспорт кылган мамлекетпиз. Биз жана кургак жерде болгон порт болгонбуз. Кытайлык убагында өзүлөрдүн жылдык отчетунда Кыргызстан дүйнөлүк 10 мамлекеттин тизмесине кирип 7 миллиардтан 9 миллиардга чейин продукцияны эң көп экспорт кылган мамлекеттердин тизмесине. Биз аны реэкспорттоп жүргөнбүз да. Ошон менен жашаган региондо эң чоң базар биз болгонбуз. 2008 жылдан баштап 2013 жылга 4 жылга чейин курулуш тармагы аябай өскөн. Бир жылда 500 100 чейин имараттар жаңы курулуп аткан. Ал азыр 3 кесе төмөндөп кеткен. Көбү токтолуп, кеби банкрот болуп. Сумне септен, макча келбеген септен да.
Улуттук статистика комитетинин маалыматы боюнча, металл кошулмасын казуу 38.7%, баалуу металл өндүрүү 6.4%, машиналарды жана жабдууларды өндүрүү 24.7%, кыскарган. Адистердин айтымында негизинен буга чейин жолго түшүп бараткан текстиль, тигүү, желим жана пластика чыгаруу тармактарында буга чейинки жана былтыркы өсүш көрсөткүчтөрү сакталып калган. Өндүрүш көлөмүнүн ылдыйлоо себептерин адистер товарларды сыртка сатуунун жөнгө салына электиги жана мындан улам өндүрүш көлөмүнүн кыскарышы менен түшүндүрүшөт. Экономика министринин орун басары Элдар Абакиров болсо, Кыргызстандын өндүрүш жана айыл чарба товарларын экономикалык биримдиктин аймагына экспорттоонун учурдагы абалы менен төмөндөгүчө тааныштырды.
16-нчы жылы 6.1% өшкөн, 17-нчы жылы 13%, 10.8% өшкөн. Бул 2 айда болсо, январь-февральда 2.2% өшкөн да. Былтыркы 2 айга салыштырмалуу. Өшүп атат эми. Ойдогудай мурун тез өшкөн жоктур, бирок өшүп атат акырында. Эми аякта бир эле маселе биз бул ветеринарлык көзөмөлдү гана ал элек, калган барьердин баары эле чечилген. 50 машине, 100 машине өтсө, может, бир машинесин кармап, документте туура эмес болсо кайтарган жагдайлар болуп атат, бирок жалпысынан кыйла эле жол киреди, арзандады. Бирок биздин экспортерлорго чоң зыяндардын бири ошол эле Казакстан менен Россиянын валютасынын түшүп кетиши катуу зыян тийди эле.
Анткени менен улуттук статистика комитетинин берген маалыматтарында көмүскө экономиканын көлөмү камтылган эмес. Мына ушундай көз карашты айткан көз карандысыз адистер анын болжолдуу көлөмү 40%га чейин жетиши мүмкүн экенин айтып келишкен. Башка бир экономист Жумакадыр Акенеев көмүскө экономика ачыкка чыкса, анда реалдуу экономикалык өсүш камсыздалмак деген ойдо.
Мен айтайын, көмүскө экономиканын көлөмү официалдуу экономикадан көп, 1.5 эсе, 2 эсе аны эсептеш керек болсо, ошон үчүн көмүскө экономика иштеген үчүн акча чөнтөккө түшүп турат да. 1.2 млн машина бар, бардыгы жүрүп атат, токтогон да машина жок. Кымбаттаса да алып атат, күйүүчү бөлүшү майды. Жыл сайын 8-10% өсүп атат мына күйүүчү бөлүшү майдын пайдалануусу. Бул да көрсөткүч. Жана электр энергиябыз да жетишпей жатат. Бул да көрсөткүч жанагы көмүскө экономиканын көлөмү өскөнү. Көмүскө экономиканы өз ордуна койсок, баардык жагынан, салык түшүү жагынан, орто айлык, жашоо турмуш, тамак ашка тартыштык жокпу, ошол жагынан биз алдыдабыз.
Жакындан бери парламенттин тиешелүү комитеттеринде жана фракцияларында өкмөттүн 2017 жылдагы ишмердиги боюнча отчету карала баштады. Анда өкмөттүн экономикалык өсүштү камсыздоо маселеси талкууга чыгарылат. Мына ушуга жараша өкмөттүн жалпы ишмердигине баа бериле турганы буга чейин жарыяланган болчу. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Биз өлкөдөгү экономиканын акыркы абалын түзүүдө экономист Эркин Абдыразаков менен дагы талкуулайлы деп турабыз. Саламатсызбы, Эркин мырза?
Саламатсыздар.
Мына жогоруда айтылгандай эле өлкөдө акыркы жыйынтыктар боюнча экспорттун кыскарышы жана ага байланыштуу өндүрүштүн да кыскарышы байкалып жатат да, эмне себептен мындай көрсөткүчтөр төмөндөп атат сиздин оюңузча?
Эми азыр реалдуу алып келе турган болсок, биздин өкмөттүн мынабу жазгы даярдык иштерине жана жалпы эле экономиканын макроэкономикалык өнүгүүгө мындай кайда эрде эмес, эми көп түшүнөрлүк эмес мамиле кылып койгондугу, үстүртө мамиле кылгандыгы байкалып турат да. Статистикалык маалыматтарга албетте биз ишенебиз, бирок анын ичинде дагы мындай жылмалап койгон фактылар мындай көрүнүп эле калып атат да. Биринчиден Россия Федерациясы менен Казакстандан келчү мунай заттарын күйүүчү, майлоочу майлардын кымбаттап кетиши биздин Кыргызстанда өзүнөн зависит этпейт да. Толугу менен 95%ге жакын биз чет жактан алып атабыз. Ал экинчи фактор, мынабу жаз мезгилдеринде бизде мындай өтө деле чоң көрсөткүч болбойт. Себеби дегенде жаз келе жатканда мына тоо кен тармагында болобу, курулуш тармагында болобу, айрыкча айыл чарбасынын экспорт маселеси экспорттой турганын эстикебиз деле жок азырынча. Себеби дегенде эрте жазда бышуучу жашылча жемиштер мына май айына барып даяр болушат. Бирок аны дагы жалпы башка жактарга экспорттойбуз дегенден алысмын. Себеби дегенде ички керектөөнү канааттандыруу маселеси да турат да. Мына Өзбекстан менен чек ара ачылды. Евразийский кеңири жанагы фитосанитардык ветеринардык көзөмөлдөн башкасынын баардыгы алынды деп айтып атышат. Бирок ошол эле мезгилде дагы эле мына түштүк Кыргызстанда ала турган болсок, бизден чыккан азык оокаттарды мына Тажикстан, Өзбекстандын ишкерлери бааларын бир аз кичине көтөрүп коюшуп толук кандуу алып кетип атышат. Бир сырье иретинде эле кетип атат да. Ал эми Бишкекте жана Ош шаарында болуп жаткан курулуш иштеринде ала турган болсок, курулушту тынбай мындай жеке ишкана мекемелери куруп атат, бирок аны ала турган киши жок. Себеби дегенде баягы тишина деп койсок болот, мына жай айларына чейин мына өндүрүштүн бир топ тармактарында мындай жандануу деле болбойт да.
Бирок мына
жандануу мезгили мына бышыкчылык мезгил келгенде болот. Мына ушул факторлорго дагы өкмөт жакшы көңүл бөлсө болмок.
Анан
ушул мезгилден пайдаланып
өкмөт кечиресиңби, өкмөт жакында эле айтып атпады беле, мына бир ай мурун элечи премьер министр бюджетте профицит пайда болду деп жарыя кылбады беле. Анда эмне себептен бул көрсөткүчтөр төмөндөгөн байкалууда? Эмне же
эми мен сизди түшүндүм. Профицит пайда болду дегени чоң суроону жаратат. Себеби дегенде бир түтүн чыккан иштеген бир жакшы чоң завод фабрика болсо негизги тоо кен менен эле өнөр жай алдыга тартат да экономиканычы. Бул жагынан алганда кайсы маалыматтарга таянышып профицит болду деп айтып атат билбейм. Биздики 14 башка ишенер баягы бюджетке чоң салым сала турган ишканабыз жок. Мына ушуну эске алганда айтышыбыз керек. Экинчиси айтып атышат, мына жеке ишкерлер, орто жана чакан бизнес 40%ге чейин бизде ушул үлүшү бар, абдан жакшы өнүгүп атат деп. Экинчи факторго карайлы, мына бизде инвестиция сыяктуу мына кыргыз орус өнүктүрүү фондунан алган жанагы берилген каражаттарды анализ кыла турган болсок 40%ден ашыгырагы жалпы берилген каражаттын Бишкек менен Чүй боруна тартылып атат. Калган региондорго кеткен жок. А Бишкек менен Чүйдүн боруна тартылган ишкана мекемелерге берген структурасын карасак, ал жерде жана соода тармактарын курууга же болбосо бир ушундай иштерге кетип мына реалдуу сектор экономикага барып мындай бир өлкөнү көтөрүп кете турган жактар болгон жок да. Мына ошол эске алуу менен мына өкмөт өзүнүн отчетуна даярданган мезгилдеги эле пиар компанияда ишетип алып атат да.
Анан
реалдуу экономика өнүккөн жок. Көмүскө экономиканын деңгээли баягындай эле болуп атат да.
Ооба, ушул көмүскө экономика тууралуу акыркы суроом берейин деп турам. Негизи көмүскөдөгү экономиканын көлөмүн кыскартууга бир аракеттер азыр байкалып жатабы жаңы бийликтин келиши менен?
Эми Сооронбай Шарипович өзү абдан жакшы айтты. Баягы көмүскө экономикага коррупцияга каршы күрөшө турган органдар өздөрү малынып алганы белгилүү болуп мына кадровый чехардага кирип кеттик. Ошон үчүн мен мындай деле өтө жакшы ишене албайм. Себеби дегенде аймактарды өнүктүрүү деп атабыз, бирок нормативдик укуктук базалар менен ошол ыйгарым укуктарды толук кандуу өткөрүп берип финансыны да кошо бериш керек эле да. А бирок быйылкы жылда кечиктик деп ойлойм. Ал деле кечиктик деп өтө катуу кетпейм. Себеби дегенде бул аймактарды 1-2 жылдын эле өнүктүрүш мүмкүн эмес, 5-10 жылдап кетет. Ошондуктан кийинкисине өкмөт мына бул айыл чарбасын көтөрүү менен баягы аймактарга көңүл бөлгөндө дагы баягы паспортизация, инвентаризация жүргүзүп сельхоз кооперативдерди түзүүгө реалдуу шанстарды түзүп берип анан жанагы элди ээрчитип кете турган жакшы кадрларды коюунун аракетин кылбаса албетте бул өтө оор нерсе.
Түшүнүк.
Жер жерде башташ керек деп ойлойм да, борборду отуруп алып мүмкүн эмес.
Рахмат, эртең менен биз менен байланышка чыгып майык куруп бергениңиз үчүн сизге чоң рахмат Эркин мырза. Күнүңүз ийгиликтүү улансын. Мен угармандарга дагы бир ирет эскерте кетейин, биз менен өлкө экономикасынын абалы тууралуу өз пикири менен экономист Эркин Абдыразаков бөлүштү. Эми биз берүүбүздүн экинчи бөлүгүнө өтөрдөн мурун ушул саатка чейинки кабарлардын мазмуну менен учкай тааныштырып кетейин. Парламенттин 3 фракциясы өкмөттүн отчетун чогуугат. Вашингтон Орусияга жаңы санкция жарыялаган жок. Прокуратура кызматкери $200,000 пара менен кармалды. АКШ жана Британия вирусу бар роутерлер дүйнөгө тартылганын аныкташты. Өкмөттүк аппарат жетекчисинин орун басарлары дайындалды. Мирзиёев ыгы жок мактоолордон тажадым деп билдирди. Караколдо дин жана демократияны талкуулаган тегерек үстөл болуп өттү. Эми кезек келер алык баяндарда Роскомнадзор Телеграм социалдык түйүнүн Орусиянын аймагында жабууга киришти. Тиешелүү буйрукту Москва шаарынын райондук соту берген. Популярдуу мессенджердин жетекчилиги буга чейин федералдык коопсуздук кызматына кат алышуунун ачкычтарын берүүдөн баш тарткан. Жагдайга Айнура Асанкожоева сереп салат.
Байланыш массалык телекоммуникациялар тармагын тескеген мекеме Роскомнадзор 16 апрелдеги билдирүүсүндө интернет провайдерлерге Telegram'ға кирүүнү чектөө керектигин эскертти. Мекеменин башчысы Александр Жаров Apple жана Google компанияларынан да Telegram'дын тиркемелерин дүкөндөрдөн алуу талап кылынаарын айтты. Messenger'дын негиздөөчүсү Павел Дуров бөгөт коюуну конституцияга каршы келген кадам деп баалап, Орусиянын улуттук коопсуздугу андан утулушка гана учураарын эскертти. Эмне дегенде, эми айрым орусиялыктардын жеке маалыматтары WhatsApp жана Facebook өңдүү платформаларга өтүп, аларды АКШ көзөмөлдөшү мүмкүн, деп эсептейт Дуров. Telegram кара тизмеге өткөн жума 13 апрелде Бурбор шаардын Таганск райондук соту аны жабуу тууралуу чечим чыгаргандан көп узабай киргизилген.
К ней сообщество было готово.
Коомчулук буга даяр эле болчу. Чечим жума күнү чыгарында алдын ала билгенбиз. Маалымат каражаттары пресса көп жазган. Адамдар моралдыкта, техникалыкта жактан даяр болчу. Бөгөттү быйтап өтүүгө жардам берген системаны таап, кантип көчүрүү керектигин билишет.
Дейт Telegram колдонуучуларынын бири Алексей Никушин. Жаров болсо бөгөттү кыйга өтүүгө жардам берген инструменттерге каршы өлкө мыйзамына ылайык чара көрүлөрүн эскертти. Ошол эле маалда колдонуучулар көзөмөлгө алынбасын, чаралар байланыш операторлоруна гана тиешелүү болорун белгиледи. 12 апрелде Amnesty International эл аралык укук коргоо уюму Telegram'га бөгөт коюуну интернетте өз оюн эркин билдирүүгө каршы орус бийлигинин кезектеги чабуулу деп сыпаттады. Telegram менен Facebook анын тиреши бир нече айга созулду. Коопсуздук кызматы катаал ишуулардын ачкычын талап кылганда мессенджердин жетекчилиги бул өтүнүштүн баш мыйзамга каршы келерин айтып баш ийбей туруп алган. Дуров былтыр сентябрда атайын кызматтар Telegram терроризмге каршы мыйзамды бузуп жатканын биринчи ирет эскерткенин айткан. Карама каршылыктуу мыйзам боюнча компаниялар катаал ишуунун ачкычтарын берип турууга милдеттүү. Human Rights Watch 2016 жылы кабыл алынган мыйзамдагы бул жобо коопсуз түрдө жазышып маалымат алышкан активисттер менен журналисттерди коркунучка кептерин айтып сындаган. Жогорку сот 20 мартта Telegram'дын апелляциясын четке каккандан кийин Роскомнадзор 15 күндүн ичинде керектүү маалыматтардын баардыгын ФСБге берүүнү буйруган. Компания андан баш тарткандан кийин мекеме сотко берген. 2014 жылы Орусиядан кетип жатып Дуров бийлик аны ВКонтакте социалдык түйүндөгү үлүшүн сатууга мажбурлаганын айткан. Telegram 2013 жылы агайыны Дуровтор тарабынан негизделип, дүйнө жүзү боюнча азыр 200 миллиондон көп колдонуучусу бар. Президент Владимир Путиндин басма сөз катчысы Дмитрий Песков орусиялыктар бийлик менен жашынбак ойнобошу керек. Telegram'ды жабуу чаралары ишке ашырылат деп дүйшөмбү күнү комментарийледи. Баса Кремль Песковтун пресс-конференцияларын уюштуруу үчүн дал ушул мессенджерди кеңири колдонуп келген.
Telegram мессенджердин Казакстанда дагы Аблязовдун кыймылы үчүн дагы тыюу салынышы мүмкүн деген кабарлары чыгып жатат. Ошо Казакстандын темасы менен улайбыз. Кытайда жапырт куугунтукталып жатат деген этникалык казактардын көйгөйү Астанада өкмөттүк саатта көтөрүлдү. Бул маселе боюнча тышкы иштер министринин орун басары атайын Үрүмчүгө жөнөп жатканын билдирди. Казакстанга көчүп келген кытайлык казактар туугандарын кытайлык өкмөт куугунтуктап жатканын былтыртан бери айтып келүүдө. Кытайда казактарды жикчилдикке айыптап согушкерлерге катышы бар деп кармаган учурлар дагы кездешүүдө. Темага Зайырбек Бактыбаев кайрылат.
16 апрелде Казакстандагы өкмөттүк саатта Кытай казактарынын маселесин депутат Бекболот Тилейухан көтөрдү. Ал өкмөттөн Кытайдагы оор жагдайга кабылган мекендештерибиздин маселесин тышкы иштер министрлиги аркылуу эл аралык эрежелерге таянып чечүүгө болбойбу деп сурады. Буга жооп берген тышкы иштер министринин орун басары Муктар Тилеуберди Казакстанга келип, оралман макамын алган казактар Кытайда туруктуу каттоодон чыкпай, Бээжин өкмөтүнүн жеңилдиктерин алып келгени көйгөй жаратып жатканын айтты.
Казактар бизге келип, жеңилдик менен азаматтыкты алатын болду. Одан кийин Кытай элчилигине барып, паспорттарын тапшыратын. Ал энди кайтып Урумчи жакка кайтып барган кезде алар туракты тиркеуден чыкпагандан байланышты камалып отур тиркеуден. Өйткени алар туракты тиркеуден чыкпагандан кийин кошумча әлеуметтик төлөмдөрдү алып отур экен. Соган себеп кылып жергиликтүү өкмөттөр соган тыйым салынып жатыр.
Кытайдагы этникалык казактардын жапырт кысымга кабылып, кармалып жатканы тууралуу кабарлар 2017 жылдын апрель айында чыга баштаган. Кармалгандар көбүнчө тарыхый мекенине көп каттагандар же Казакстанга көчүп кеткен туугандары барлар экени айтылып келет. Ал гана эмес, казак жарандыгын алгандардын да кармалганы кездешет. Аларды Кытай өкмөтү идеологиясы бузулган деп эсептеп, тарбиялоо үчүн саясий лагерлерге жөнөтөрү айтылууда. ошондой лагерде жатып келген кытайлык казак абалды мындайча сүрөттөдү.
Өзүбүздүн Казакстандын акпарат куралдарына акпарат бергенден кийин өзүмдүн отбасымдын тагы шешемизди, кандашымызды алып кетти. Конус лагерь ушул жердеги Астан улуттарын куруттоо алып асатталган сыяктуу. Бир адам мал сыяктуу устоо, бир малдын да төмөн даражада устоо деген өзүңүз эми сөз айтып кыйын нерсе.
Кытайдагы казактардын жапырт куугунтукка алынып жатканы тууралуу маселе биринчи жолу жогорку деңгээлде былтыр июнь айында Астанада өткөн дүйнө жүзүндөгү казактардын 5-чи курултайында көтөрүлгөн. Президент Нурсултан Назарбаев да катышкан жыйында бул маселени Германиядан келген делегат Өмүрхан Алтын айтып чыккан болчу.
Кытай өкмөтү өзүнүн негиз заңына кайшы, халкаралык заңдарга кайшы, халкаралык адам укуктарына кайшы агайындарыбыздын укуктарын таптап талай кыйын кыстоо жагдайлар бастарына кешип жатыр да. Онда агайындарыбыз шырылдап жатыр. Менин айтарым осындай кээ жыйында агайындар ан жакта казыркы заманда шырылдап жаткан агайындарды эске алып койсок.
Казак президенти курултайда Кытайдагы казактардын оор абалы тууралуу биринчи жолу угуп отурганын айтып, тиешелүү министрликтерге тапшырма берерин билдирген.
Шенжандагы болгон неше түрлү келеңсиз жагдайлар бар, терроризм да бар, сепаратизм да бар. Бирок да казактарга жасап жаткан кыянат деген менин кулагыма келген жок. Бар болатын болса элчилик аркылуу билип, сырткы иштер министри аркылуу болгон биз тиешти көңүл аударатын болабыз.
Бирок Кытайдагы туугандарынан кабар алып жаткан казактардын айтымында бир жыл ичинде алардын абалы оорлосо оорлоду, бирок жакшырган жок. Алар Астана бийлигинен Кытайда калган туугандарына жардам берүүсүн сурап, бир канча жолу маалымат жыйындарын уюштуруп, акцияларды өткөрүүгө аракет кылды.
Өзүбүздүн атам экен казагыбыз, элибиз, жерибиз деп келдик ошол жерге. Сол үчүн эми калган казактарга көңүл беретин чыгар бул жерде.
Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Бир үздү аймактагы кабар менен улантабыз. Өкмөттүн Нарын облусундагы өкүлчүлүгү дыйкандардын техникаларын кароодон өткөрүп жатат. Алар ар бир айылдагы баардык менчик айыл чарба техникаларын бир жерге чогултуп, жазгы айдап себүү иштерине дыйкандардын даярдыгынан маалымат чогултууда. Бирок бийликтин бул аракетине дыйкандар өкмөт колдомок тургай кошумча түйшүк жаратып атат деп нааразычылыгын билдирип жатышат. Деги эле айыл чарбасындагы техникалык мүмкүнчүлүктөр кандай? Бийликтин колдоосу барбы? Кабарчыбыз Мирлан Кадыровдун макаласында.
Нарын облусундагы 63 айыл өкмөттүн бардык айылындагы менчик айыл чарба техникалары өкмөттүн өкүлчүлүгүнүн сынынан өттү. Бирок арасында техникаларын чогултпай 32 маалымат берген айыл өкмөт башчылары да болду. Маселен, Нарын районунун Оттук айылынын айыл өкмөтү башчысы Автандил Молдосалиев бийликтин бул тапшырмасын аткарууда 2 жылдан бери баш тартып келет. Анын себебин мындайча түшүндүрдү.
Көрөт, мына мындай тизилип турат, техника турат дейт. Болду ошо. Аны баягы сүйрөтүп келгени бар, сүйрөтүп кайра кетишет байкуштар. Мен былтыр тизбей коюп, бир жыл жыйналышта жүрдүм. Улам тургусу эле тизбей койду депчи. Төрттү түшкөн быйыл так тизбей койдум. Анан быйыл эмне дейт билбейм, быйылкысын күтүшү жакын коллега болот дейт, ошондо көрөм го. Булар деген минтип атпайбы, мен мага дагы кайрылып беришкен. Биз менчикпиз, өкмөттүн тракторун тизип ал, биз тизилбейбиз депчи. Зордоп атасыңар, же болсо май куюп бер дейт. Мен эми кайсы акчама куюп берем ар бир тракторге.
Ал эми Нарын районунун Эчки башы айылынын тургуну Адылбек Курманов болсо, өкмөттүн нарындагы өкүлү келет. Тракторлоруңарды айыл өкмөт имаратынын алдына алып келгиле деген кабарды укканда, элдин шары менен от албага тракторун эптеп башка жүргөн тракторга сүйрөтүп келген. Ал дыйкандын түйшүгү ансыз да кызып турганда, өкмөт мындай кошумча түйшүк жараткандын ордуна колдоо көрсөтсө болмок деген ойдо.
Ал барып техникаларды каркайтып-каркайтып тирип коюп, анан кайра көрсөтмө кылып, анан кайра алып келгенде эмне? Өзгүзүл баягы өзүбүз менен өзүбүз анан бар мындай муктаждыгы бар трактористтер бар, баягы финансы жагынан тартыштыгы бар, ошондойлорго керек болчу да. Мисалы үчүн жанагындай арзандатылган кредит болсо дөңгөлөк алып алабы, жок бир башка ремонттору бүтүрүп алабы, эми көп эле нерсеси бар да.
Өкмөттүн нарындагы өкүлчүлүгү жазгы талаа иштерине дыйкандардын даярдыгын билүү аракети үчүн көрүлгөн. Мындай аракет жергиликтүү бийликтин буйругунун негизинде жүргүзүлөт. Бул аракет дыйкандарды ойготуп, элге талаачылык иштер башталды деген маанай тартылуу үчүн аткарылып жатат, дейт өкмөттүн нарындагы өкүлүнүн орун басары Касен Азизов.
Бул баягы техника тизилсе, баягы график менен баягы механизаторлордун да жоопкерчилиги көтөрүлөт экен да. Баягы келип мынакей техникалардын даярдыгын караган ачат деп ошол аракет кылып ошол мөөнөткө оңдогонго аракет кылат экен. Анан техникаларды тизип ошол техникалар айыл аралап Ана кеч чыга баштаса элибиз дагы мындай көтөрүлүп, мына техникалар чыга баштаптыр. Жазгы айда себүү жумуштары келген экен. Кой үрөнүмдү карайын. Каналдарыбызды тазалап, суу алып келүү маселелерин карайлы деп мындай эл мындай көтөрүлүп, көнгө дем берет экен да, дем.
Сиздер нарындык кабарчыбыз Мирлан Кадыровдун макаласын тыңдадыңыз. Эми ушу менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Саналуу секундалардан кийин кайрадан эфирден амандашабыз. Биздин толкундан алыстабаңыз. Бишкекте саат 7:30 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, бүгүн 17-апрель, күнгө шейшемби, таза таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Бишкектеги Ош базарында 3 жолку өрт кырсыгынын болушу техникалык коопсуздуктан сырткары көп суроолорго жем таштады. Алдыдагы жарым саатта дал ушул теманын айланасында болгон арайкөз чарай талкуусун кайталоосун сунуштайбыз. Биздин толкундан алыстабаңыз. Берүүнү Бишкек студиясынан мен Касым Рахманкулов алып барып жатам. Режиссердук пультта кесиптешим Канат Карымшаков олтурат. Адегенде күндүн маанилүү окуяларын уга алалы. Аларды Замира Кожобаева даярдаган.
Рахмат, саламатсызбы. Парламенттин 3 фракциясы өкмөттүн отчетун чогуу угат. 17-апрелде Жогорку Кеңештеги асыл түзгөн ата мекен өнүгүү процесс кечиресиздер. Өнүгүү прогрессина республика тажрыйб фракциялары 2017-18 жыл үчүн өкмөттүн отчетун угат. Ата мекен фракциясынын лидери Алмамбек Шыкмаматовдун Азаттыкка билдиргени боюнча бул биргелешкен отурум болмокчу. Премьер министр Сапар Исаков баштаган өкмөт отчетун өткөн жумада парламенттеги көпчүлүк коалициянын курамында Кыргызстан фракциясы менен бийликтеги социал демократтар фракциясы жактырып, бир жыл ичинде кылган иштерин колдоо алган. 40 жаштагы Сапар Исаков жетектеген өкмөт былтыр августта ишке кирген, негизинен жаш кадрлардан түзүлгөн өкмөттүн айрым мүчөлөрү быйыл кызматтан түрдүү себептер менен кетишкен. Армян парламенти бүгүн премьер министрлиги Серж Сарксиянын талапкерлигин карайт. Еревандагы 5 күндөн бери өтүп жаткан толкундоорго карабай, кечээ Армения парламентинин 2 фракциясы, Республикалык фракция жана Армян революциясынын федерациясы бир добуштан мурдагы президент Серж Сарксиянын талапкерлигин премьер министрлигке көрсөткөн. Экс президенттин бийликке кайра келишине каршы чыккан миңдеген армяндар кечээ нааразылык акциясын улантып, жолдорду, метролордун кире бериши жана айрым көпүрөлөрдү торошту. Ал эми айрымдары парламент имаратын курчаган тикенек торду жырып өтүп кирүүгө аракет кылышканда полиция менен кагылышып жаракат алышты. 2015-жылы өзгөртүлгөн конституцияга ылайык өлкө парламенттик башкарууга өтүп, премьер министрдин бийлиги күчөтүлүп өлкөдөгү биринчи кишиге айланган. Арменияны 10 жыл башкарган Серж Сарксян мөөнөтүп өткөндө президент дагы, премьер дагы болбойм деген, бирок убадасынан тайып орусиялык известия басылмасына берген акыркы маегинде премьерликти көздөп турганын бышыктаган. Кыргызстанда прокуратура кызматкери $200,000 пара менен кармалды. Башкы прокуратуранын соттордун ыйгарым укуктарын камсыздоо башкармалыгынын башчысы Улан Чалбаев кармалганы тууралуу интернетте тараган маалыматты улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалымат катчысы Рахат Сулайманов Азаттыкка ырастады. Анын айтымында Улан Чалбаев 16-апрелде улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин кызматкерлери тарабынан кармалган. Айрым маалыматтар боюнча ал $500,000 талап кылган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети бул маалыматты тастыктаган да, түгөндөгөн да жок. АКШ жана Британия вирусу бар роботтор дүйнөгө таратылганын аныктады. Америка жана Британия дүйшөмбүдө билдиргендей, бул кибер тынчылык өнөктөштүгүн алкагында жасалган. Дүйнө жүзүндө вирус жуктурулган роботторду орус өкмөтүнүн колдоосуна ээ болгон хакерлер тараткан. Вашингтон менен Лондондун бекемдөөсү боюнча бул өнөктөштүк мамлекеттик мекемелерге, ишканаларга жана маанилүү инфраструктура операторлоруна багытталган. Вашингтон Орусияга санкция кечиристер, жаңы санкция жарыялаган жок. АКШ президенти Дональд Трамп Орусияга каршы жаңы санкцияларды киргизүү мөөнөтүн жылдырууну буйруду. Мурдураак АКШнын улуттар уюмундагы туруктуу өкүлү Никки Хейли өлкөнүн каржы министрлиги тарабынан Орусияга жаңы санкциялар жарыяланышы ыктымалдыгын билдирген эле. Ак Үйдөгү расмий булактар Орусияга каршы экономикалык санкциялар башка чаралар менен катар эле олуттуу каралып жатканын ырасташты. Бирок Трамптын сөзү боюнча бул чараларга карата акыркы чечимдер жок. Вашингтондо президент Трамп Орусияга каршы кошумча санкцияларды киргизүү ыктымалдыгы аз экенин белгилеп жатышканын Reuters жазды. Түркмөнстанда 30 жашка чейинки эркектердин чилкөө чыгуусуна тыюу салынды. Бул тууралуу Азаттыктын Түркмөн кызматына Даш Өгүз облусунун тургуну билдирген. Анын маалыматы боюнча бул чара жарандардын коопсуздугун камсыздоо үчүн кабыл алынганы айтылууда. Чилкөөгө чыккан жаткан 27 жаштагы таанышымды миграциялык кызматтын облустук бөлүмүнө чакырып билетин алып коюшту. Ага 30га толуу эркектердин өлкөгө чыгышына тышына чыгуусуна тыюу салган буйрук бар экенин айтышкан, деди маектеш.
Рахмат, акыркы кабарлар менен Замира Кожобаева тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин сайтыбыздан дагы окусаңыз болот. Дарегибиз azattikchekit.org. Ал эми азыр ого кече кечинде чыккан арай көз чарай талкуусуна орун берсек, Бишкектеги Ош базарында 3 жолку өрт кырсыгынын болушу техникалык коопсуздуктан сырткары көп суроолорго жем таштады. Борбордогу аймактардагы базарлардын жалпы абалы эмне үчүн техникалык эрежелерге жооп бербейт? Базар ээлеринин жоопкерчилиги качан жогорулайт? Өрттүн чыгышына коопсуздук чараларынын начарлыгыбы же жергиликтүү бийлик башындагылар, башка байманалуу адамдар таасир этип жатабы? Кечеги арай көз чарай берүүбүздө да ушул суроолорго жооп издеген элек талкууну Бакыт Орунбеков алып барган.
Рахмат, саламатсыздарбы урматтуу радио каармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузда кыргыз өкмөтүнө караштуу техникалык жана экологиялык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын өрткө каршы башкармалыгынын башкы инспектору Жумгалбек Асанов, Бишкек шаарындагы Ленин районунун акиминин биринчи орун басары Адил Малдыбаев жана Ош базарындагы өрт кырсыгындагы жабырлануучу ишкер Сабыр Мамат уулу Айбек катышмакчы. Менин биринчи суроом, Адил мырза, саламатсызбы? Бизди угуп атасызбы? Сиз айтсаңыз, мына Ош базарында өрттүн кесепеттерин жоюу жана жабыр тарткандарга бир жардам берүү боюнча деги эле акыркы чаралар боюнча райондук администрация же мэрия кандай бир кадамдарды жасап атат?
Рахмат. Райондук администрация тарабынан межведомственная рабочая группа түзүлгөн. Ошол рабочая группа 5-чи күн дем алыш күндөрү, 6-чы базар күндөрү да иштешти. Бүгүнкү күндүн жыйынтыгы менен санаганда 300га жакын адам арыз эмесин ташташты. Анда баягы келтирилген чыгымдар боюнча жардам көрсөтүүнү суранышты. Андан тышкары жанагы кредиттер боюнча, налогдор боюнча, соц отчислениялар боюнча жардамдарын суранышты. Бүгүнкү күнү ошол межведомственная рабочая группанын жумушу баягы списоктарды тактап жана министерство экономика өкмөт деңгээлине жөнөтү. Анан бүгүн өкмөттө дагы бул маселе боюнча жыйын болду, чогулуш болду. Өрткө жабыркаган адамдар менен чогуу, анда дагы баягы маселелер коюлуп, тез арада чечип берүү, жардам берүү убадалары берилди.
Адил мырза, мына чыгым жөнүндө айтып калдыңыз, канча зыян келтирилген, суммасы жөнүндө азыр айта алабызбы?
Азырынча бул маселе баягы эртерээк болуп атат, себеби пожарная лаборатория иштеп атат. Андан тышкары атайын баягы правоохранительный органдар иштеп атат, биздин дагы комиссия иштеп атат. Ошонун жыйынтыгы менен жалпы чыгым канча саналып атканы дагы тастыктап айтылат.
Жанагы өрттүн себептери жөнүндө ар кандай маалыматтар, ой пикирлер айтылып жатпайбы? Мындай сиздерде пикир барбы? Бул кайсы версия жакыныраак болуп атат өрттүн чыгуу себептерине?
Негизи эми бул баягы биринчи өрт чыккандан кийин Ош базары жалпы райондун ичиндеги жана соода комплекстерде баардыгында ученияр болуп өткөн, жана госэкотех инспекция текшерүүлөрдү жүргүзгөн, штрафтарды салган. Тиги бул эми ар кандай версиялар айтылып атат, бирок азыр биз баягы атайын органдардын жыйынтыгын күтүп туралык, ошондо анан айтылат да жалпысы.
Рахмат анда сиздин бизге кошулуп маалымат бергениңизге. Жумалбек мырза, мына мен сиздинден сурайынчы, мына өкмөттүн алдындагы башкы инспектор катары айтсаңыз, Ош базарындагы өрттүн негизги себебин эмнеден көрүп атасыздар сиздердин инспекция?
Эми мына тилекке каршы биз жогорудагы ушул акимдин орун басары айтып өтпөдүбү? Ошондой эле мен деле ошо кайталап коеюн, бул жерде өрттүн чыгышынын себептерин азыр ошол өзгөчө кырдаалдар министрлигинин алдында жанагы өрттү сыноо лабораториясы бар. Алар ошол азыр изилдеп тастыктап атат. мекемелер аралык жанагы комиссия түзүлүп, чогуу чара азыр иш алып барылып атат бул боюнча. Ошол 10 күндөн кийин толук жыйынтыгы чыгат. Ошондо биз ошонун кортунду алайык. Биз айта алабыз да, азыр такталып атат.
Мына өрттөлгөн базардын сиздердин мына эко-тек инспекциянын талаптарына жооп берчи беле?
Эми биз бул базарлар эр көп топтолгон жанагы объектилерге киришет биринчи баскычтагычы. Ошон үчүн бул жылга текшерилет. Жанагы атайын жеке ишкерлерди колдоо тартиби боюнча атайын ошо мыйзамдын талабына ылайык биз жылга плановый проверка жүргүзөбүз биринчи. Андан кийин контролдук түрдө текшерүү жүргүзөбүз да. А муну биз текшерүүдөн мурун ошол жанагы ай сайын квартал сайын биз эмени иштеп чыгабыз. Атайын ошол эмесин тактап, маалыматтарын тактап, анан биз планга кийребиз. Ай бир ошол жеке ишкерлерди ошо мисалы үчүн Ош базарында 78 субъекти бар да, 78 субъекти. Ошонун ар бирин биз тактап, маалымат тактап, анан планга кийирип, анан жанагы тиешелүү министрликтен уруксат кагазы алынат. Ошо текшериле турсун ушул субъекти депчи. Анан ошол биз уруксат кагазды алгандан кийин 10 күн мурун биз билдирме жиберебиз. Биз 10 күндөн кийин ошол коопсуздук маселесин текшеребиз деп.
Ушул жана айтылып аткан Берекет базарынын акыркы жолу сиздер инспекция качан барган?
Акыркы жолу биз 23 мартта пландык комплексти текшерүү өткөргөнбүз. Ошондо 18 мыйзам бузуу аныкталып, ошо эме түзүлүп, атайын акты түзүлүп, анан жанагы эскертме предписание деп коет, жанагы ошол көрсөтмөлөргө биз жазып бардык талаптардын баарын анан бир ай мөөнөт бергенбиз ушуну аткаруу боюнча. А биз ушул как раз бир ай болуп калган, биз уже азыр контролдук проверка уже жүргүзмөйбүз, ага чейин эле уже күйүп кетти да контролдук проверканын срогу келгенге чейинчи. Анын ошо талаптардын бузулгандыгы жыйынтыгына карата биз 50,000 сом жанагы административдик чара колдогонбуз жетекчилигинечи. Административдик кодекстин 396 беренеси бар, өрт коопсуздугун эрежелерин талаптарын аткарбагандыг үчүн ошо береги, ошого биз административдик чара колдонгонбуз.
Айбек мырза, мына сиз ушул жабыр тарткан ишкерлердин бирисиз. Сиз айтсаңыз, бул өрттүн чыгуу себептеринде сиздердин пикириңиздерде ишкерлердин да бир пикири, ой пикири болсо керек да. Мисалы үчүн алдын ала бул базарды сыртка көчүрүү максатында анан кийин уюштурулган бир тескери иш сыяктуу да кабылданып жатпайбы? Ошондой бир белгилер болгонбу ушул убакка чейин? Мисалы үчүн сиздерди бир жакты көздөй көчүрүү же которуу маанисиндечи?
Рахмат. Негизи бул ошол дал биз иштеген Берекет, бул жер өзү өкмөткө же бир кандайдыр бир ошол мэрияга карабайт да, бул жер собственный 49 жылга арендага алынган. Бул жердин башкы президенти эң акционерный болгондуктан башкы эң чоң пайызын алчу киши бул Бегалиев Болот Касымбекович деген президент. Ошол киши менен дагы ошол өрт чыккандан кийин дагы бир топ сүйлөшүүлөр болду. Бирок буга чейин жана жогоруда бизде мэриядан же акимияттан жооп бергендей базарды көчүрүү боюнча айтылган. Бул 5-6 жыл мурда эле айтылып, ошол базардын жанагы эң базарды чынында Ош базарда аябай мындай полит, аябай ызычуу базар катары кабыл алып, сыртка көчүрүү маселелери каралган экен. Бирок ошол көчүрүүдө же болбосо ички маселеде мындай эч кандай бир талаптарга жооп берчү базар эмес болчу да, мындайча айтканда текшерүүлөр, өрт коопсуздугу, жолдогу адамдарга, сатуучу клиент кардарларга мындай аябай мындай жолдорду тозуп өздөрүнүн гана кызыкчылыгын ойлогон учурлар көп болгон. Анан өрттүн чыгып келүүсүн эми эл оозун деле элек жок дейт, ар ким ар кайсы версияны айтып атышат. Мен дагы бир айтып кетейин, ар кандай мен мисалы элдердин катарында айтсам, кээ бирлер айтып атат, ошол биздин башкы Бегалиев мырза ал черныйлар менен бербей койгондо акча бөлүнүп турчу дейт, ошол бөлүнбөй калгандыгы үчүн дагы өрттөп кетишти. Себеби өрт бир эле жерден эмес, 3-4 жерден чыгып атат да. Мен ошол чыккан жерден болсо, биз бул жак башында идиш аяк саткан жакта турам мен ошол жерден. Ошол жактан дагы өрт чыккан, бул жак баштан да чыккан, ал жак баштан да чыккан да. Биз эртең менен өрт болуп аткан кезде ошол жерге барганда биздин пожарниктер жетише албай, 4 тарабынан өчүрүп атышты, аябай активдүү иштеп атышты. Биз аларга эч кандай немеси жок, бирок ошол өзүбүздүн күйөткөн пасуда жакты өзүбүз өчүргөнгө аракет кылдык да.
Жанагы шарт демекчи, техникалык коопсуздук дегенде муну базардын администрациясы тарабынан деги эле райондук администрация тараптанбы ошол ишкерлерге бир шарт түзүлгөн учур болгонбу? Мисалы үчүнчү, мына ЭКТЭК инспекция келип туруп бир өзүнүн эскертүүлөрүн, башка жазаларын колдонуп кетип атат да, айтып кетип атат. Ошондон кийин бир абалды өзгөртүү боюнча бир иш чаралар болчу эле.
Бул Сейтек базары күйгөндөн кийин биз жака бат-баттан келе башташкан, бирок бул жактагы байкелерди же ошол өкмөт тарабынан келгендерди көргөн жокпуз. Биздин өзүбүздүн эле администрациядан келип атышты. Келип ар бир объектилерди карап текшерип атышты да. Текшерип бул жерден машина өтүш керек деп ошол жайып алган адамдарды тазалап түздөп атышты. Бирок мындай эскертүүлөр, өрчүп кетсе бул жакты мындай кылыш керек, антыш керек деген бир катуу эскертүүлөрдү көргөн деле жокпуз.
Базардын администрациясы менен ишкерлердин, соодагерлердин ортосунда бир түшүнүүчүлүк барбы? Ушул базардын бир инфраструктурасын жакшыртуу боюнча ушундай бир маселелер болчу эле.
Маселелер эми биз аркы идиш аяк жакта болгондуктан биз жакта андай маселе каралган эмес. Бирок биздин жаныбыздагы комплекс, ал жер здание болгондо 1-2 этаждын астында подвал болгон. Ошол жерде айтып атат, үстүңкү этаждарын жалпы жок кылып, азыркы ишкерлерди алып, жаңылоо же болбосо башка бир объект куруу маселелери каралган экен. Бирок мындай базарды бул жерден көчүрүп, бул жерге башка бир нерсе салынат деген маселе айтылган эмес ал жерде.
Элдинесинде ЛТР эфиринде эч өзгөрбөй дүйшөмбүнүн кечинде эсендешет биздин Данисте.
Азаттык радиосунун Данисте телеберүүсүндө жаратман, данектүү каармандар, иштерман мекендештер, аяныштуу тагдырлар дүйшөмбү сайын кечки саат 9:30 ЛТР каналында. Данисте берүүсү.
Жумал мырза, мына Бишкектеги Ош базары үч жолу өртөлүп атат. Ошол акыркы үчүнчү жолкусунда Жалал абаддагы борбордук базар бир күндө, бир түндө, бирдей убакытта өрткө чалдыкканы дагы көп бир ойлорго түртүп атат да. Бул эмне, жөнөкөй эле бир окшоштук же болсо дал келүүбү, же мунун аркасында да бирдеме бар деп ойлойсузбу?
Эми муну биз эми баягы дал келүүгө көбүрөөк болот го, себеп дегенде ошол эки жерде Ош эме тиги Жалал абад менен берекет болупбу Ош базарындачы. Анан бул дал келүүчүлүк го, көпчүлүк немесине карагандачы. Себеп дегенде муну эми жанагы биз айтып атпайбызбы, лаборатория корутунду чыгарып берет депчи. Ошо изилдеп корутундусун тыянагын чыгаргандан кийин анан биз бул эме болот да,
сизге суроо да. Бул жерде бизге айтпай койдук кыйытып, бирок эми по документацияда бар да, бул Сейтек базарында дагы ошол Бегалиевдин точкалары болгон, ошол биздин азыркы Берекеттин башкы. Анан ошол Жалал абадта дагы ошонун точкалары бар делген маалыматтар тарап атат да, ошол чогуу өрттөлүп атат. Ушул жаатта сиздерде кандай мындай?
Эми бул багыт боюнча укук коргоо органдары иштеп атат бул маселе боюнча. Алар дагы ушул жыйынтыгы бүткөндөн кийин анан муну кабарлайт болуш керек.
Жумал мырза, мына биздин мамлекеттин борборундагы борбордук базардагы акыбалды сиз сүрөттөп айтып берип атасыз. Канча кемчиликтер болгон экен, эскертүүлөр болгон экен. Деги Кыргызстандын базарларындагы акыбалды бир кандай, бир кыскача мүнөздөйсүз? Экологиялык, техникалык коопсуздукка алар канчалык бир жооп берет?
Эми боорки биздин Кыргыз Республикасынын аймагында жайгашкан вот 134 ири чоң базарлар жайгашкан Кыргыз Республикасынын аймагындачы. Ошол баардык эле ошол базарларга кирбеңиздер, баардык эле ушул баягы өрт кырсыгы капсынан чыгып келсе жана кире турган уна өрт өчүрүүчү уна туура кире турган атайын эмелер бар, жайлар бар. Ошолордун баары ар дайым эле ошол жанагы жеке ишкерлердин сатуучуларын сатып ошо заграждение болуп турат да. ошо көпчүлүк эле. Анан пароходтор жана эл өтө тургандар, ошолор жанагы эле эме жекешкерлер, сатуучулар ошо чыгып алышканда кууш болуп калганда пароходтун баары. Эгер кокусунан өрт кырсыгы чыгып кетсе, ошол жерден анан биз элдерди кандай куткарылат, ал ошол талаптар аткарылыш керек болчу да, өзүбүз көп маани бербей атат. Ошол эле ар бир эле жекешкер, ар бир ошо магазини болобу, же болбосо жанагындай контейнер болобу, павильон болобу, ошол коопсуздук маселесине мен учурдан пайдаланып айтып кетип келет да, ар бир ушу көңүл бурсак дейм да, ошол эле ичинде жана электр жабдыктарын жабдоо ачпайбы ошол жекешкерлер, ошонун баарын талап кылайык жабдылса. Андан сырткары жанагы өрткө биринчи ирет колдонуучу шаймандар болот, ошолор менен жабдылыш керек. Ошол магазиндердин ичи, эмелердин ичи автоматтык түрдө кабарлоочу сигнализация деп коет, ошолор менен жабдып талап кылайык, баарын ошо талап кылайык, колдонсо болот, бул өрт кырсыгын алдын алуу жакшы эле болот эле да.
Мисалы үчүн ошо сиз айтып аткан талаптары жок базарларды инспекция жаап токтотуп койгонго болобу? Мындай
бул сиз айтып аткан туура, биз жанагы азыр текшерүүлөр жүргүзүп атпайбызбы, ошонун негизинде кайталанса, кайра кайра кайталанып жана пожар угрожаемый өтө коркунучтуу жерлерди бизден ошо токтотууга убактылуу, ошону аткармайынча убактылуу токтотконго укугубуз бар. Ошо көп азыр балдар иштеп атат азыркы убакта ушул именно базарлар боюнча. Азыр көбүнчө ошол жанагы айыптар салынып атпайбы? Андан сырткары эми суроо мөөнөт беришет, мөөнөтүндө аткарбаса анда биз ошол сот органдарына чейин ошол токтотуп анан сот органдарына өткөрүп беребиз, эгер таптакыр эле ушул кайталанып эле аткарбаса, өт коркунучта балдабыз объектилерчи.
Сиздердин талаптар канчалык бир таасирдүү да? Сиздер айтылып кеткенден, эскертүү берилгенден кийин оңдолушу боюнча менимче бир сөз боюнча эле калып жаткан жокпу деген да бир ойлор бар да. Сиздердин жана предписание деп атасыз, ошол нерселердин баардыгы таасири кагаз жүзүндө эле калып аткан жокпу?
Эми мындай ар кандай болуп атпайбы, мисалы үчүн кээ бир ишкерлер туура түшүнөт да, туура түшүнөт да, коопсуздук маселесине маани беришет да. Алар эми биринчи очередь ошол акча каражатка келип такалат да, жанаг талаптарды аткаруу боюнчачы. Анан жанагы автоматтык кабарлоочу ошо сигнализацияларды коюшат, жанагы өрткө биринчи ирет колдонуучу шаймандар менен жабдышат. Ошондой мындай маани берген жеке ишкерлер да бар да, жакшы. А кээ бири сиз айтып аткандай такыр ушу маани бербегендер эми акча каражаттан баягы акчаны эметип эле акча жоктугуна байланыштуу жаза албай атабыз деп ушундай шылтоо кылып салкын көз мамиле кылган жекешкерлерибиз дагы ошо кезигишет да.
Айбек мырза, мына бүгүн ошол өрттөн жабыркаган ишкерлер өкмөттүн үйүнүн алдына чыгып бир топ талаптарды койдуңуздар, өкмөт башчысы менен жолугууга дагы аракет кылдыңыздар, мэрия менен да иштеп атасыздар. Кандай талаптарды коюп атасыздар? Бул маселени, бул эмени, мындай кырсыктан кантип чыгалы деп атасыздар эми?
Биздин биринчи талабыбыз ошол өкмөткө бүгүнкү кайрылган талабыбыз МЧСти жана экспертизанын мөөнөтүн тездендирүү. Мындайча айтканда тез арада ошол анализдеп, эксперттеп чыгып ушундай ушундай деп жыйынтык кортунду чыгарып беришсе, биз өзүбүз ошол жердеги пострадавшийлер дагы кошулуп алып баардыгыбыз жардам берели деп атабыз. Мэриядан машиналар тартылат деп атат, ошо мусорду алып чыгып анан ошол эле кайра базардын каркасын тургузуп анан элге жумушчу катары берилсин деп. А экинчи талап болсо, бул ошол чыгашалардын бир канча бир пайызын, эми баардыгын деп айтуу баардыгын төлөбөйт. Мунун биз реалдуу караганда ал төлөнбөйт да, буга чейин төлөнгөн эмес. Бирок ошол кредити барлар же болбосо дагы кандайдыр бир ушундай аябай ири суммадагылардын бир 10-15% компенсация катары өкмөттөн дагы жана өзүбүздүн ошол жана жогоруда айтылган берекеттин президентинен дагы талап кылдык. Эң башкысы эле ошол бизде тез болуш керек болуп атат, себеби бизде мисал Сейтек базары күйдү, азыркыга чейин эч нерсе болбой турат ошол жерде, же бир мусурлар толук тазаланып кеткенин көрбөдүк, же кайра куруусун көргөн жокпуз, себеби ал жер ар кандай, ар кимдин точкасы экен. А бизде андай нерсе жок, бизде баардыгы ошол жерде оокат кылып 22-30 жылдан бери иштегендер бар. Анан ал жерден чыгып кетсе чынында эле ачка калып, азыр чын айтайын, мен үйдө ойлоно баштадым, себеби мен өзүм квартирада турам, кээ бирлери болсо 5-6 баласын окутат, үйүнө нан алганга акчасы жок калгандар. Себеби
ар канча чыгым тарттыңыз, айта аласызбы?
Мен бизде азыр эми айтып атышат, жогору жактан дагы ар ким ар кандай сын пикирлерин айтып атат, мындай өздөрү оозун балча айтып эле ар нерсени айтат. Айткан менен эмне фактыга келип такалат да, туурабы? Бизде мисалы документальный кайдан товар алганбыз, жана канча сомдон алганбыз, ошолордун баарын счеттору, эсептери бар. Мен өзүм бир акчалай эсептегенде бир 2 миллиондон ашуун болду да, 2 миллиондон ашуун акча.
Сиз айтып атпайсызбы, жанагы күйүп кеткен чатырчаны, бастырманы кайрадан кайра тезинен куруп берсе деп атпайсыздарбы да? Ушул эмеге, талапка мэриянын позициясы кандай болуп атат? Мэриянын жетекчилигинин позициясы кандай болуп атат?
Мэриядан эч кандай бизге азыр пока мындай кесеби айтчу нерсе деле келе элек. Бирок айтып атышат, эми көрөлү, биринчи кандай чыгышы, анан кайра проект кандай түзүлөт, ал жерге үстүн каркасын жабууда, астында мисалы айтып атат, астында фундаменттер, же болбосо системалар бар экен, байке жанагы суунун түтүкчөлөрү, канализациялар бар экен, өрттүн түтүкчөлөрү, ошолор баардыгы күйүп кеткен болуп атат да. Азыр ошолордун баардыгын изилдеп тактап, анан кайра карка курулабы ал жерге, же болбосо талапка жооп бербесе ал жерге башка нерсе дагы курулуу, ар кандай
тиги базардын ээсинин позициясы кандай?
Ал бизге айтып атат, ошол эле каркасын коюп беребиз, бирок ошо эксперттер изилдеп чыксын, анан проекти түзүлсүн. Кандай ал болсо бизге ошол бир ай ичинде куруп кайра ордун каркасын түзүп берем деп атат. Ал каражатты кайдан алуусун дагы айтты, бул каражатты кредит кылып алат экен, өзүнүн мындай банктар менен келишимдери бар экен, ошолор менен келишимдин негизинде кредит алып туруп, анан ал кредитти кайра ошол элге бөлөбүз дегендей.
Жумал мырза, мына сиздер текшерип атасыздар, эскертүү берип атасыздар, бүгүнкү сиздердин инспекцияга байланышкан мыйзам актылары сиздердин бир укуктук ченемдигиңерди, мындай макамыңарды, статусуңарды толук кандуу канааттандырабы? Эгерде канааттандырбаса, анда кандай бир мыйзамдык сиздерге бир дагы кошумча укуктар берилиш керекпи, же болбосо башка нерсе берилиш керекпи? Эмне үчүн сиздердин айтканыңыздар барасыздар кайра унутулуп калат, жөнсүз аткарылбайт? Эмне үчүн мындай болуп атат деген суроо жаралып атпайбы?
Жок, биз сиз айтып аткан туура да, биз былтыр жанакы атайын ушул өрт коопсуздугун камсыз кылуу боюнча 2016-жылы июнь айында мыйзам кабылданды. Именно ушул акыркы ошол жерде көп жакшы нерселер көрсөтүлгөн да, жанагы талаптар, эреже талаптар боюнча. Эми биз азыркы бул жаңы курулуп аткан, мисалы үчүн эме тиги ГУМ, Чынар, Азия Мол, алар ушул акыркы жанагы ошол биздин мыйзамдын эмесине, тиешесине ылайык жазылган да, ал жерде бүт автоматский жана пожаротушение деп коет, алар менен жабдылган система домоделениясы бар паркингде. Жанагы эгерде ошол жерде паркингде жанагы автотранспорттор жайланышат да, ал жерде ата эмелер менен жанагы порошковый автоматический пожаротушение менен жабдылган да. Жанагы өзгөчө кырдарлар министрлиги менен биргеликте жанагы пожарный тактический ученияларды баардык ошол республиканын аймагында жайгашкан базарларда, жанагы борбордук жанагы торговый центрларда ошолордун баарын ученияларды өткөзүп атабыз. Азыр өрт кырсыгы чыгып кетсе кандай,
жанагы сиз сөзүңүздү айтып кеттиңиз, мисалы үчүн сиздер бир жерге текшерүүгө келгенде бир 10 күн мурда аларга маалымат берип, кабар берип, анан 10 күндөн кийин барат экенсиздер да. Алар болсо 10 күндүн ичинде баардыгын жайгаштырып коет экен да, сиздерди жанакай узатып ийип кайра баягы эле эски кейпинде калып калып атпайбы деген маселе чыгып атат да. Ушуга окшогон эмелер сиздер каалаган учуруңуздарда, каалаган шарт болгон учурда текшерүүгө бир мыйзамдык силерге жол берилсе болобу деген.
Ошону кошумчалай кетсем, мен өз көзүм менен көрдүм да ушул нерсени. Могу Сейтек базары күйгөндөн кийин бизге дагы барды, ошол пожарный кирчү объектилерди бир сыйра карашты, карап эле кетип атышты да. Мындай оң колуу же түздөлүү нерсе болгон жок да. Эгерде балким катуураак айтылса, ушул өрт болбой калабы эле, же өчүрүп калууга бир азыраак эле объекти күйөбү эле, ушулар дагы.
Жок, бул маселе боюнча мен жогоруда айтып өтпөдүмбү? Мисалы үчүн бул пландуу текшерүүдө Ар бир жана помещение, проход, заезд ошонун баары бүт текшерилип чыгылат да. Жанагы пожарный гидранттар жайланышкан кайында туура жаткан. Бүт андан кийин биз эме акт, анан жанагы эскертме эмелерди беребиз, көрсөтмөлөрдү түзүп. Анан мөөнөт беребиз, бир ай мөөнөт. Эгер ошол мөөнөттө ошо талаптардын баары аткарылбаса, анда административдүү түрдө чараларды колдонобуз.
Рахмат, урматтуу радио көрөрмандар. Бүгүн биз Бишкектеги Ош базарында үч жолку өрттүн себептерин, анын келип чыгуу, аны жоюу иш чаралары, деги эле Кыргызстандагы базарлардын жалпы кечирип коюңуздар, абалы жөнүндө кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга кыргыз өкмөтүнө караштуу техникалык жана экологиялык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын өрткө каршы башкармалыгынын башкы инспектору Жумгалбек Асанов, Ленин районунун акиминин биринчи орун басары Адил Малдыбаев жана Ош базарындагы кырсыгында жабырланган ишкер Сабыр Мамат уулу Айбек катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбек алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Сиз Арай Көз Чырай талкуусун уктуңуз. Бизде жаңырган баяндардын толук версиясын азаттык чекит орг сайтыбыздан да издеп окусаңыз болот. Акыркы орчун кабарларды биздин социалдык түйүндөрдү тейлеген кесиптештерибиз инстаграмга, фейсбукка жана ютубка дагы тынбай жүктөп турат. Видео көрөм десеңиз биздин сайтка да кирип, ошондой эле ютубтагы Азаттык деп аталган каналыбызды издеп таап, кызыктуу видео баяндарды, сайтка жарыяланбаган видеолорду дагы көрсөңүз болот. Ал эми биз ушу менен бир саам тыныгуудан кийин берүүбүздү кайра улантабыз. Келерки жарым саатта дагы Арай Көз Чарай талкуусун түзөөдө сунуштайбыз. Саламатта калыңыздар.